Hvað dreymdi menn helst þarna fyrir vestan?
Í hvaða skilningi?
Já, hvað? Hvað?
Að verða, hvað maður vildi verða?
Nei, hvað, nei, ekki þannig, heldur bara að maður tala bara drauma í sjálfu sér. Svo hvað dreymdi menn helst?
Að svo bara drauma sem maður dreymir í svefni?
Já.
Já. Ætlaði ekki bara oftast verið fyrir daglátum?
Fyrir daglátum?
Ég segi fyrir sjálf.
Já.
Það var nú ekki svo margir sem töluðu drauma. Ekki að Pétur og Páli. En aftur var tölver talaði drauma heima hjá mér.
Það er svona draumspeki í ættinni.
Ég veit það ekki. En amma mín, Kristín, föðuramma,
já.
Hafði mikla án að jafa spöglura í hverju sem var.
Já. Og
öllu milli heimur svo jarðar eiginlega.
Já. Og sagði hún þér... Sæði hún nokkra drauma sína?
Ekki svo mikið sína drauma en aftur vorum við að segja henni okkar drauma krakkarnir og fá hana til að ráða.
Já. Hvað dreymdi menn fyrir óveðri?
Bert kvenfólk.
Já. Og nokkuð fleira.
Það var nú sambýlismaður okkar þarna á gefnum halli, hann myndist nú stundum á drauma, Valgeir Jónsson í neðri bænum á gefnum halli. Hann sagði þetta meðal annars. Það er þessu vondu veðri þegar hann var á sjó.
Já. Og brást þetta var aldrei eða kom?
Nei, eftir því sem að færri voru flíkurnar á...
Já.
Hvern manninu eftir því var verið verra, veðrið verra, sagði hann. Ég man ekki eftir að, ég man ekki hvað hann talaði nú að væri fyrir fyrsti. Venjulega held ég eitthvað skítur samt.
Mm-hmm.
Og það, amma mín trúði því að skítur í draumi væri fyrir verðmætum.
Fyrir verðmættum, já.
Já, eignum verðmættum.
En var nokkuð hérna, dreymdi menn nokkuð fyrir fyrir afla, leysi?
Ég er nú ekki svo kunnu því og maður nú ekki heldur, ég heyrði svo sem talaði það.
Já. En það voru ekki verið fyrir neginn sérstu hvað dreymur peninga.
Já, amma sagði að það væri fyrir slæmu.
Það væri fyrir slæmu, já.
Já, henni fannst það.
Það væri fyrir slæmu, já. Og...
Einhverju erfiðleikum,
já. Erfiðleikum,
já.